Bundan buyon alimentchilar 46 million 75 ming so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan aliment sohasidagi tartib 11-iyuldan o'zgardi. Adliya vazirligi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon aliment to'lamaslik 15 sutka ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Aliment to'lashga majbur shaxslar 2 oy ichida aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, jinoiy javobgarlikka, ya'ni 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Ilgari esa bu muddat 3 oy edi. Agar aliment oldindan to'langan yoki garov shartnomasi tuzish holatlarida ushbu shaxsga respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Mana shu o'zgarishdan so'ng muqaddam ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik Shahriyorga yana telefon qildik. 11-iyuldan kuchga kirgan yangi tartibni eshitib, Shahriyor xursand bo'lganini aytdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. Shahriyor bilan men Barnon bilan suhbatlashdim.
Bitta farzandim bor, bitta farzand to'layman.
Nech pul to'laysiz?
300 mingdan ko'pda 370 minglarga boradi. Hozir ishsizman, ishdan bo'shaganman.
Chet elga chiqa olmayapsizmi demak shu alimentni deb?
Hali ham o'sha masala hal bo'lmadi, yetmagan joyim qolmadi. Uje sudlashdim ham necha marotabalab. Qanday vaqtda to'lab yurganman, oldindan to'lab qo'yildim ham yo'q dedi. Otam garov bo'lib turamiz, oyligimizdan o'tkazib beramiz, через notarius qilib beramiz, garovga uy puyi qo'yib bo'la qilamiz desa ham yo'q deb.
Taqiq qanaqa taqiq? Qayerda ishlaydi? Nima uchun ishlaydi u?
Sud ijrochisiga, hozirgi MIP bor-ku, majburiy ijroga borib, sud ijrochilariga aytadi, prosta vaqtida to'lasa ham, qarzi yo'q bo'lsa ham, shu odamga zapret qo'yib qo'yinglar, chetga chiqib ketishni xohlamayman. To'lashiga ishonchim komil emas, deydimi, bilmayman, shunaqa deb kerak edi. Prosta zapret qo'yinglar deydi bo'ldi, chunki o'zimni ikkita qiyanib qarindoshim chetga pastani kirib chiqib yuradi, aliment to'laydi, ancha yildan beri to'laydi, ularni qarzi ham bor daji. Farzam ko'p bo'lgan, men hech qachon farz bo'lmaganman. Bu menga qo'yib qo'yishgan.
Qarang, sizning gapingizdan shunday tushunyapman. Go'yoki sud bo'lyapti. Xotiningiz keldida, chetga chiqsa to'lamay qolishi mumkin, shuning uchun chiqarmanglar dedi. Shu bilan sud uni shu so'rovini qondirdimi?
Da, da, da.
Nimaga asoslanib qondirdi? Sizga biror hujjat ko'rsatdimi?
Adliya vazirining qarorimi, bosh vazir qarorimi, shunaqa qaror chiqqan, prosta hammaga zapret qo'yib qo'yishdi, alimentchilarga ishchi. Nimaga deganimda sababi ko'pchilik, mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda bir ko'pchilik, Rossiyada, chet elda ishlab yuribdi, ko'pchilik ajrashgan, ko'pchiligi to'lamasdan, necha yillar to'lamasdan 3-4 million qarz bo'lib ketgan-ku, bosh og'rig'ini, prosta og'rig'ini kamaytirishni o'zlari ishida-yu.
Shu taqiqni qo'yishdan oldin, masalan, siz hech bo'lmasa bir martami, ikki marta kechiktirgan yoki to'lamagan holatlaringiz qayd etilgan bo'lishi kerakmi yoki shart emasmi?
Shart emas, shart emas.
Xullas, shunaqa qilib necha yildan beri chiqa olmay yuribsiz chetga?
2 yil.
Agar eshitgan bo'lsangiz, kecha bitta xabar chiqdi. Agar alimentchi 46 million 75 ming so'mlik summani to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Eshitdim, buni bilaman.
Adliya
qarori kuchga kirdi o'sha.
11-iyuldan kuchga kirdi. Siz shu imkoniyatdan foydalanasizmi endi?
Yo'q, qaytdan. Menda 46 million summa, 4 million summa ham yo'q, 400 ming summa ham yo'q, chunki ishsizman.
Pulni berishsiz ham shart emas ekan. Ko'chmas yoki ko'char mulk, masalan, mashina berib qo'ysiz ham bo'lar ekan.
Bilaman, uni eshitdim. Endi uni qaytdan olaman. O'zimning nomida uy yo'q. Endi odamni o'zimiz yashaydigan uyimiz odamni nomida. O'shani qilib ko'rsak bo'ladi. Endi odam ko'nadimi, yo'qmi u narsaga. Vobshe, mana shu prezidentimizni ovozga hamma ishdan lekin xursandman. Har tomonlama gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolisa shu narsaga erishsam chiqaman, ishlayman chetga, vobshe yaxshi bo'lardi. Imkonim borligicha o'sha qonunda belgilanganini to'lab yuraman. Zo'rg'a qiynalib bo'lsa ham, ishsiz bo'lsam ham, ishlab bo'lsa ham bilaman bu narsani. Shariat bo'yicha ham erkak kishi o'z farzandini oxirigacha katta bo'lguncha boqish kerak.
Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan Shahriyor bir farzandning otasi aliment bo'yicha 11-iyuldan boshlab kuchga kirgan yangi tartibdan xursand bo'lganini aytmoqda. Demak, endilikda aliment to'lash majburiyati bo'lgan shaxslar 46 million 75 ming so'm miqdoridagi mablag'ni oldindan to'lasa yoki shuncha mablag'ni to'lashni zimmasiga olib garov shartnomasi tuzgan holatlarda ularning respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Bu taqiqning joriy etilishi va bunga bo'lgan jamoatchilik munosabatiga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.